sizdan boshqasi bilan yashashni umuman tasavvur ham qilolmayman, Aziza.
Meni bunaqa gaplar bilan qiynamang.
Boshiga kelganingiz uchun rahmat. Faqat qizimni sizning o'g'lingizga bermasam kerak.
Sizni duolaringiz siz yashash qiyin bo'lyapti, dada.
Ularga kasalligimni aytganmidingiz?
Ertangi kunga ishonch bilan yashang.
Qizining yuragini almashtirish kerak.
Xatolarga to'lgan yo'llar uzundir. Yolg'izlikda yovuz tunlar uzundir. Mening bog'im yashnamadi, sarg'aydi. Omon qolgan shu bir dona gulimdir. Mening bog'im yashnamadi, sarg'aydi. Omon qolgan shu bir dona gulimdir. Bag'rim tingla
masalani faqat pul bilan hal qilib bo'lmaydi.
Qizining o'ligini sot demoqchimisan?
Cho'kayotgan odam cho'pga ham yopisharkan.
U nodon bola. Nima? Meni butunlay pushtimni qirqmoqchimisan?
Uyimni sotmoqchiman. Jiddimisan? Ko'chada qolasan.
Qizing oyoqqa turib ketadi degandik-ku. Qaytarib ber qizimni.
Taqdir bu.
Qizimni topib ber.
Yana jon ota inson shuncha chorasizmi jon ota oh kuzmin chokli beshkilmas tobutmi ta yelkangizga olasizmi jon ota ay kuzmin chokli beshkilmas tobutmi Çorasını topmadım bu alamda Kimge taşlap gitti aytin otamda Çorasını topmadım bu alamda Kimge taşlap gitti aytin otamda
Men jonimni sadqa qilay sen yasha. Yo'llarimni davomida yo'l yasa. Men taqdirdan umring so'rab yolvordim. Qaysi ota chidar qizi oh desa.
Sizdan qolgan dard ham mengadir inon. G'amgin soyalarda saqlayapman jon. Xasta yurak to'la, hasratli molim. Mening baxtliligim yolg'on onajon.
Yana endi yuragim boshqa deb boshqasini sevib qo'ymaysizmi, boda?
Men hali sizni sevaman deb aytganim yo'q-ku.